Ensimmäinen avaruusluonto lähetettiin vuonna 1984, eli yli 33 vuotta sitten elokuussa. Ja silloin se lähetettiin kerran kuukaudessa, mutta aika nopeasti huomattiin, että se oli suosittu ohjelma. Se kasvatti suosiotaan koko ajan ja vuodesta 1986 lisättiin ohjelmapaikkoja ja se lähetettiin 2 kertaa kuukaudessa. Ja sama juttu, suosio lisääntyi koko ajan ja sitten syksyllä vuodesta 1987, niin se on ollut viikoittainen ohjelma.
No mikä se on se luonto-ohjelmien suosion salaisuus? Miksi me niitä niin rakastamme?
No siihen varmaan ei ole olemassa mitään yksiselitteistä vastausta, mutta varmaan yksi syy on se, että avara luonto tarjoaa tavallaan elämyksiä, jotka ovat niin kuin meidän arkipäivän ulottumattomissa. Eli aika harva kuitenkaan pääsee safarille Afrikkaan tai valliriutalle Australiaan sukeltamaan, mutta avaran luonnon mukana sä pääset sinne. Ja vaikka sä itse lähtisit safarille Afrikkaan, niin sä et ikinä pääse niin lähelle niitä eläimiä, kun sä pääset avarassa luonnossa. Sitten mä luulen kyllä, että toinen syy on ihan se, että me eletään aika tämmöistä hektistä teknologiakeskeistä arkea ja älypuhelimet plingaa ja klingaa ja sähköpostia tulee ja WhatsAppia tulee. Niin avaraluonto tavallaan tarjoaa vastakohdan tälle. Ja sitten ihan yksi tämmöinen yksinkertainen syy on mun mielestä se, että eläimet ja eläinkäyttäytyminen on niin äärimmäisen kiehtovaa.
Luonto-ohjelmia muitakin. Miten joku ohjelma valikoituu nimenomaan tähän avaraluontonimikkeen alle?
No kyllä se on siis kriteeri numero yksi on laatu, että se pitää olla hyvälaatuinen. Et tarjontaa on valtavasti, mutta sitten sitä oikein laadukasta ei ehkä niinkään paljon. Että kyllä se on se laatu, joka määrittelee sen.
Luonto-ohjelmat ei ole pelkästään söpöjä eläimiä ja kauniita koralleja, vaan siellä on myös ihan tämmöistä raakaa saalistamista ja raatelua ja siellä kuollaan. Vaikuttaako se ohjelmavalintaan?
Jonkin verran. Siis avaraluontohan näyttää kuoleman, näyttää saalistuksen, näyttää raatelun, mutta ei itse tarkoituksellisesti ei mässäilleen. Mutta näytetään kyllä siksi, että se on osa luonnon kiertokulkua. Ja toisen kuolema on toisen elonjääminen, että se on toisen elämä. Että näin se vaan on luonnossa. Mutta samalla tavalla kuin me näytetään myös parittelua, mutta tosiaan ei itse tarkoituksellisesti. Että me täytyy pitää mielessä, että avaraluontohan on tämmöinen vauvasta vaariin ohjelma, että sitä katsoo myös hyvin pienet lapset. Mutta mä sanoisin, että suomalaiset on hyvin tämmöisiä järkeviä ihmisiä ja luonnonläheisiä siinä mielessä, että me ymmärretään se, että tämä luonnon kiertokulku on tämä.
Tämä luonnon kiertokulku on tietysti aina ollut niissä ohjelmissa mukana, mutta onko se muuttunut vuosien aikana? Onko tällaiset luonto-ohjelmat muuttuneet raaemmiksi?
On ehkä vähän sensaatiohakuisemmaksi muuttunut jossain mielessä, mutta ne pitää vaan sitten karsia pois ne.
Entä muuten se muutos? Tuntuu ainakin, että päästään paljon lähemmäs, paljon pienempiin asioihin, hyvin yksityiskohtaista kuvaamista.
Joo. No tässähän on, teknologiahan on mennyt niin valtavasti eteenpäin ja menee koko ajan, että on fantastista. Tämä robottitekniikka esimerkiksi mahdollistaa sen, että kamerat pääsee hyvin lähelle eläimeen. Ja semmoiset pienet, kevyet kamerat, missä on fantastiset linssit, että pystyy niin kuin ihan pieniä yksityiskohtia niin kuin kuvaamaan. Ja samoin nyt, että nämä dronit, semmoisella pienellä, ennen tarvittiin siis helikopterit. Nyt sä pääset, saat semmoisen pienen kevyen kameran, sä saat fantastisia ilmakuvia, samoin kuin sukelluskuvia siis robottitekniikalla. Että tämä tekninen kehitys on tehnyt sen, että se laatu on parantunut valtavasti.
No Niina Tuominen, sinä nyt sitten valitset meille niitä avaraluontodokumentteja, niin minkälaista se luonto-ohjelmien tarjonta on? Minkälaisesta skaalasta pääset valitsemaan?
No skaala on iso ja tosiaan on paljon hyvin tämmöistä kaupallista. Esimerkiksi amerikkalaiset, voin nyt esimerkiksi mainita, Discovery tekee hyvin kaupallista ohjelmistoa. Sitten on eurooppalaista. Me tehdään paljon yhteistyötä BBCin kanssa. Eli BBCiltä ostetaan paljon ja se laatu on, se on taattua laatua. Ne on valtavan hienoja ohjelmia. Mutta tarjontaa on paljon ja sieltä pitää niin kun osata poimia se parhaimmisto sitten meidän ohjelmistoon.
No mikä se sinulla on se valintakriteeri?
No se on laatu. Kyllä se on laatu ja siis visuaalisuus tietenkin, hyvä tekninen laatu. Mutta sitten kyllä mä sanoisin, että ihan samalla tavalla kuin fiktiossa tai TV-elokuvassa tai elokuvassa, niin sama se on luonto-ohjelmassa, että et se hyvä käsikirjoitus, hyvä tarina. Että ihan samat elementit on elämä, on syntyminen, on kuolema, on rakkaus, on tunteet, äidin rakkaus, mustasukkaisuus, tappelut, kaikki nämä, ihan sama tämä koko kirjo on myös luontodokumentissa ja toivottavasti onnellinen loppu tietenkin.
Ja se siinä saattaakin niin viehättää sitten suunnattomasti.
Niin.
Tässä paikalla puhuttiin viime viikolla kansainvälisten draamasarjojen hankinnasta ja silloin kävi ilmi se, että tarjontaa on paljon, mutta kaikkia ei vaan voi saada, koska joku ehtii aina ensin tai sitten se raha puhuu. Päteekö tämä sama luonto-ohjelmiin?
Pätee. Ei olla vielä ihan samassa tilanteessa, että jos nyt puhutaan Netflixissä, niin sehän on aika draamavetoista kuitenkin, fiktiovetoista. Mutta tiedän, että esimerkiksi Netflix on tilannut 10-osaisen sarjan. Se oli työnimellä One Planet, en tiedä mikä se on nyt. Tällä hetkellä jo ihan näiltä huipputekijöiltä, jotka on tehnyt BBClle sun muille, että kyllä se kilpailu kiristyy koko ajan.
No puhutaan sitten Avaran luonnon kevästä 2018. Mitä Niina sanoisit siitä?
No mä sanon sen, että 10.3. maaliskuussa meillä alkaa Blue Planet 2, eli Sininen planeetta 2-sarja. Aivan luonto-ohjelmien parhaimmistoa, BBCin tuottama sarja maailman meristä. 6-osainen sarja. Itse asiassa sarja on 7-osainen, mutta se 7. osa lähetetään meillä sitten huhtikuussa, 18. päivä huhtikuussa Prismassa, siksi että se on tieteellinen osa. Se on Attenborough haastattelee siinä tiedemiehiä, niin se lähetetään Prisman puolella. Mutta tämä 6-osainen sarja lähetetään sitten Avarassa luonnossa ja ihan luonto-ohjelmien parhaimmistoa. Se on siis saanut Englannissa valtavat katsojaluvut, 10 miljoonaa per osa, aivan valtavan hienot arvostelut.
Kun sanoit nyt sanan tiede, niin luonto-ohjelmissahan olisi kiva, että faktat olisi kohdallaan. Onko käynyt sellaista, että huomataankin, että hetkinen, että nyt tässä mennäänkin vähän asian sivu?
No joskus harvoin. En edes itse nyt muista, että siis BBC esimerkiksi tekee niin luotettavaa laatua, että siihen voidaan kyllä luottaa. Meillähän on sitten vielä kääntäjä, joka käy läpi kaikki nämä. Mutta joskus on ollut jotain, joku lajinimi tai joku voi mennä tietenkin väärin, joo.
Lajinimet voi myös muuttua.
Voi, ne muuttuu ja joo. Joo.
Tiedän, kun Jarmo Heikkisen kanssa olen joskus lukenut, hänhän on Mr. Avaraluonto täällä kyllä, Suomessa, niin hän on saanut semmoisia kysymyksiä, että voi kun sinä pääset niin paljon matkustamaan, kun teet niitä ohjelmia, niin kerrotaanko me nyt Niina Tuominen totuus, että täällä Pasillassahan niitä spiikkailee.
Kyllä.
Eli tämä duppaaja ja kääntäjä eivät kuitenkaan matkusta näiden dokumenttikohteiden perässä.
Ei, eikä myöskään hankkia.
Eli sinäkään et siis käy niitä siellä katsomassa paikan päällä kohteita?
Ei, jos käy niin ihan yksityisesti.
Mitäs muuta sitten kuin tämä Sininen planeetta tässä tänä keväänä? Kun katsoo, niin täällä on Intia esimerkiksi. Joo. Sellainen maa, joka ei ole ehkä niin tuttu luontodokumenteista vielä.
Joo, ei. 10. päivä helmikuuta alkaa myös BBCin tuottama 3-osainen sarja Intiasta. Värikäs, hieno sarja. Noin yleisesti voin sanoa, että kyllä avaraluonto yrittää kattaa koko maapallon. Että käydään kaikissa maanosissa, ostetaan ohjelmia kaikista maanosista. Kyllä kun mä oon vähän katsonut tilastoa, niin kyllä se toteutuu myös. Afrikasta on ehkä eniten tarjolla.
Se on niin kiehtova
ja ne eläimet siellä on niin kiehtovia. Nämä isot nisäkkäät, niin ne on vaan niin kiehtovia.